Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri Amerikës, dëgjues të dashur, mirë mbrëma, unë jam Joana Lamani. Sot është e hënë, data 28 prill, dhe filloj me lajmet. Shtetet e Bashkuara shpallën sanksione të reja ndaj Rusisë për shkak të përfshirjes në Ukrainën fqinje. Departamenti i Thesarit publikon një listë me 7 individ dhe 17 kompani që do të preken nga sanksionet ku përfshihen ngrirja e pasurive që ata kanë në Shtetet e Bashkuara dhe ndalimi i hyrjes së tyre në Amerikë. Lista individëve përfshin Oleg Blatsatsev, i dërguar i presidentit rus Vladimir Putin në Krime, Sergei Chemezov, kreu i kompanisë shtetërore të teknologjisë së lartë Rostec, zëvendës kryeministrin Dimitri Kozak, Yevgeni Murov, kreu i Shërbimit Federal të Mbrojtjes së Rusisë, analog me Shërbimin Sekret të Shteteve të Bashkuara, Aleksej Pushkov, kryetar i Komitetit të Dumës për çështjet ndërkombëtare, dhe Vyacheslav Volodin, zëvendës shefi i parë i personelit të administratës së Kremlinit. Lista përfshin gjithashtu Igor Sechin, ish zëvendës kryeministër i cili është aktualisht drejtori ekzekutiv i kompanisë shtetërore Rosneft, prodhuesi më i madh i naftës në Rusi. Sipas departamentit të Thesarit, Sechin ka treguar sipas fjalëve të tij besnikëri të thellë ndaj Vladimir Putinit. Megjithatë, vetë Rosneft nuk ishte në mesin e 17 kompanive të vëna në objektiv për sanksione. Presidenti Barack Obama, duke folur sot nga Filipinet, tha se sanksionet vënë në shënjestër aktivitetet bankare dhe zyrtare të korporatave të afërt me presidentin Vladimir Putin.
The goal here is not to go after Mr. Putin personally.
Synimi nuk është të vëmë në shënjestër zotin Putin personalisht, por ta bëjmë atë të ndryshojë llogaritë e tij, duke patur parasysh se veprimet aktuale që po ndërmerren ndaj Ukrainës mund të kenë një ndikim negativ tek ekonomia ruse dhe për ta nxitur ata që të veprojnë konkretisht dhe jo vetëm me fjalë kur fliket për zgjidhje diplomatike të krizës në Ukrainë. Presidenti Obama tha se Ukraina ka respektuar marrëveshjen ndërkombëtare të arritur në Gjenevë në fillim të muajit, e cila përcakton hapa konkret për zgjidhjen e krizës. Ai u tha gazetarëve se nëse Rusia vazhdon agresionin dhe mëtej, Shtetet e Bashkuara do të ndërmarrin hapa të mëtejshëm, përfshin sanksione më të zgjeruara ndaj sektorëve si banka dhe industria e mbrojtjes. Ndërkohë sot në Ukrainë, njerëz të armatosur që mbështesin Rusinë morën në kontroll një ndërtesë qeveritare në Kostiantivka, qyteti i fundit i marrën në kontroll nga separatistët në lindje dhe pjesë një gore të vendit. Popullsia lokale kishte ngritur barikada me goma, makinash dhe thasmir er pranë ndërtesës administrative të qytetit, i cili ndodhet rreth 160 kilometra nga kufiri rus. Disa nga personat me uniforma ushtarake kishin lidhur një shirit me vija portokalli dhe të zeza, që është bërë simbol i lëvizjes pro-ruse. Dhjetra njerëz po vazhdojnë të mbanë peng në qytetin e Slovjansk, përfshi 7 vëzhgues nga Organizata për Sigurimin dhe Bashkëpunimin e Evropë, gazetarë dhe aktivistë pro-Ukrainas. Zyrtarët evropian po mundohen të negociojnë lirimin e tyre. Vëzhguesit nga OSBE-ja u shfaqën në publik të dielën në mbikëqyrjen e rebelëve të armatosur për të treguar se nuk ishin keq trajtuar. Drejtuesi i vëzhguesve, koloneli i Gjerman Axel Schneider, i siguroi gazetarët në Slovjansk se ekipi i tij ishte në gjendje të mirë shëndetësore. Kryengrisit i kanë quajtur 8 vëzhguesit ushtarak si të përgjithshëm në luftë. OSBE-ja dërgoi një ekip negociatorësh në Ukrainën Lindore për të takuar me kryetarin e veshpallur të bashkisë në Slovjansk lidhur me lirimin e vëzhguesve ushtarak. Rebelët po ashtu nxorën para gazetarëve, tre oficerë ukrainas të përgjakur dhe me sy të mbyllur.
VOA News.
Ju flet zëri Amerikës, vazhdojmë me lajmet. Presidenti Barack Obama thot se një marrëveshje e re sigurie në nënshkruar me Filipinet nuk synon të kundërvihet apo të kontrolloj Kinën. Marrëveshja u nënshkrua disa orë para se zoti Obama të mbërrinte në Filipine, ndalesa e tij e fundit në turneun aziatik që përfshiu edhe Japoninë, Korenë e Jugut dhe Malajzinë. Në një konferencë të përbashkët shtypi me presidentin e Filipineve Benigno Aquino, presidenti Obama tha se Shtetet e Bashkuara kanë marrë dhënie konstruktive me Kinën dhe se synimi ynë është respektimi normave ndërkombëtare, ku përfshihen edhe mosmarrveshjet mes vendeve. Kina dhe Filipinet kanë mos marveshje territoriale ujore në detin e Kinës jugore. Agjencia shtetërore lajmeve e Kinës Xinhua e shuaj televizin veçanërisht shqetësuese pasi mund të inkurajoj Manilën të përballet me Pekinin. Agjencia Xinhua tha se duke nënshkruar një marveshje mbrojtjeje me Shtetet e Bashkuara, administrata e presidentit Aquino ka për qëllim të përballet me Kinën me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara. Presidenti Aquino tha se ai nuk mendon që Kina duhet të shqetësohet nga prania e shtuar amerikane në rajon. Ai tha gjithashtu se Filipinet nuk përbëjnë kërcënim për vendet e tjera të rajonit. Ndërsa presidenti Obama takoi me presidentin Filipinas, rreth 100 protestues të majtu përleshën me policinë. Një gazetare e Zyrit e Amerikës thotë se rreth 800 persona marshuan për të protestuar kundër marrëveshjes për partneritet të ri ushtarak mes të dy vendeve. Të paktën 21 persona u vranë të hënën në Irak nga disa sulme vetvrasëse që drejtoheshin kundër forcave të sigurimit të Irakut, ndërsa ata po shkonin për të votuar në zgjedhjet e para të vendit që nga tërheqja e trupave amerikane në fund të vitit 2011. Autorët e sulmit, të veshur me uniforma policie, goditën qendrat e votimit rreth Bagdadit dhe në veri të qytetit, ndërsa bomba në anë të rrugës vu në shënjestër grupet policore dhe ushtarake, duke lënë më shumë se 40 të plagosur. Asnjë grup nuk ka marrë përgjegjësinë për sulmet, por grupet militante sunite kanë sulmuar më parë forcat e sigurisë dhe anëtar të shumicës shiite të vendit. Zgjedhjet parlamentare në Irak zhvillohen të mërkurën. Sot qendrat e votimit u hapën për persona që nuk do të jenë dot në gjendje të votojnë, të mërkurën se forcat e sigurisë, spitalet dhe personelet e burgjeve, si dhe pacientët dhe të burgosurit. Analistët thonë se ka të ngjarë që votuesit të votojnë sipas përkatësive sektare dhe etnike dhe se asnjë parti e vetme nuk pritet të fitojë vetme shumicën në parlament. Një gjykatë egjiptiane ka dënuar me vdekje 683 përkrahës të partisë Vëllazëria Muslimane nën akuzat për vrasjen e një polici dhe veprime të tjera me dhunë. Gjykatësi i dorëzoi dënimet sot në qytetin jugor Minja, rreth 200 km në jug të Kairos. Kjo çështje lidhet me protestat e dhunshme që përshpërthyen në Minja dhe qytetet e tjera egjiptiane, pasi forcat e sigurisë shpërndan me dhunë protestat e zhvilluara nga Vëllazëria Muslimane gushtin e kaluar. Muajin e kaluar, e njëjta gjykatë dënoi 529 persona nën akuzat të ngjashme në një proces që zgjati vetëm 2 ditë. Kjo shkaktoi kritika ndërkombëtare lidhur me mënyrën se si është zhvilluar procesi, nëse ai ishte i drejtë. Autoritetet e përkohshme të Egjiptit kanë ndërmarrë një fushatë dënimesh ndaj Vëllazërisë Muslimane, duke e cilësuar atë një grup terrorist dhe duke arrestuar shumë nga udhëheqësit e saj. Po sot, gjykata tha se ka shpallur të ndaluar një lëvizje pro-demokracisë, e cila kontribuoi në nxitjen e kryengritjes që rrëzoi nga pushteti Hosni Mubarakun në vitin 2011. Dham lajmet, ju flet Zëri Amerikës.
Maqedoni, partia VMRO, DPMNE, ka shënuar fitore të dy fish në zgjedhjet e djeshme të parakoshme parlamentare dhe presidenciale. Partia ka marrë 61 vende në parlamentin prej 123 vendesh, ndërsa kandidati i saj presidencial Gjorgje Ivanov ka fituar 55% të votave. Por opozita Maqedona se tha se nuk e njeh rezultatin për shkak të, si vlerëson ajo, manipulimeve dhe vjedhjes së votave nga ana e pushtetit. Nga Shkupi njofton korrespondenti ynë Isak Ramadani.
Zgjedhjet e djeshme në Maqedoni kanë siguruar edhe një mandat qeveritar partisë VMRO-DPMNE dhe presidentit Gjorgje Ivanov, por ato mund të rezultojnë sipas analistëve në një krizë të re politike për shkak të qëndrimit të lidhjes social-demokratit të opozitës ndaj procesit. Komisioni shtetëror i zgjedhjeve i ka shpallur rezultatet e para sipas të cilave VMRO-ja ka fituar 61 vende në parlament, Lidhja Socialdemokrate 34, Bashkimi Demokratik për Integrim 19, Partia Demokratike Shqiptare 7, Rilindja Demokratike Kombëtare 1 dhe Partia Opsioni Qytetar për Maqedoninë 1 deputet. Edhe zgjedhjet presidenciale i fiton garuesi i VMRO-s, Gjorgje Ivanov, me 55% të votave. Stevo Pendarovski i Lidhjes Socialdemokrate arriti të marrë 41% të votave. Por drejtuesi opozitar Maqedonas, Zoran Zaev, ende pa filluar mirë procesi i numërimit të votave mbrëm, tha se opozita nuk i njihte rezultatet as të zgjedhjeve parlamentare, as të atyre presidenciale.
Graqianite në Makedonia se izmameni.
Zoti Zaev tha se qytetarët e Maqedonisë janë mashtruar se pushteti me Nikola Gruevski në krye tregoi se nuk ka aspak vullnet për zbatimin e një procesi elementar demokratik të zgjedhjeve. Zgjedhjet sipas opozitës maqedonase ishin jo të drejta, jo demokratike dhe jo të qytetruara. Opozita akuzon për vjedhje dhe blerje të votave. Misioni i vëzhguesve të Odirit dhe të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës i bën komentet e para lidhur me procesin.
It is not, however, our mandate to comment on election results.
Ambasadori Gert Arens, shefi i misionit të Odirit, tha se nuk është në mandatin e vëzhguesve ndërkombëtar të komentojnë rezultatin e zgjedhjeve apo vendimet politike për bojkotimin e ngjarjeve ose institucioneve të caktuara, derisa këto veprime nuk kanë ndonjë lidhje me ndonjë trysni ndaj të drejtës së votuesve për të vendosur në mënyrë të lirshme. Zoti Arens tha se në periudhën e para zgjedhjeve nuk u plotësuan zotimet e rëndësishme të OSBE-s, përfshirë ndarjen e shtetit nga partia, sigurimi i kushteve të barabarta për garë, neutraliteti i medias, saktësia e regjistrit zgjedhor dhe mundësia e zgjidhjes së parregullsive përmes një procedure për paraqitjen e ankesave. Vëzhguesit ndërkombëtar vërejtën se pushteti kishte zënë hapësirën në mjetet e informimit gjatë gjithë fushatës. Ndërkohë, partia VMRO-DPMN i vlerëson zgjedhjet e djeshme si më demokratike dhe të qeta që ka pasur ndonjëherë vendi në historinë e tij që nga pavarësia. Partia nuk e ka fshehur kënaqësinë nga fitorja e thellë dyfisht, ndërsa drejtuesit e saj kanë theksuar nevojën për vazhdimin e reformave dhe integrimeve të vendit. VMRO-ja me partnerët e vegjël të koalicionit të saj festoi pas mesnatit në sheshin e Shkupit, ndërkohë që ndarës festuan edhe mbështetësit e Bashkimit Demokratik për Integrim, partia ka siguruar 19 vende në parlamentin e Maqedonisë.
Dhe kam rastin që unë të shpall punën e tyre, aktivitetin e tyre, një nga fitoret më të mëdha në historinë e Bashkimit Demokratik. Bashkimi Demokratik për Integrim në këto zgjedhje ka fituar mbi 150.000 vota të përpunuar.
Ndërkaq, Partia Demokratike Shqiptare akuzon BDI-n për vjedhje dhe blerje të votave.
Këto rezultate nuk pranohen, vetëm disa prej tyre u thash janë prafërsisht 57.000 vota të vjedhuna, të marra me dhunë dhe me kërcënim. Si pas gjitha gjasave, PDSH-ja do të ketë 8 ose 9 deputet të mjaftushëm për të vazhdu bisedimet për qendrën.
Zoti Thaçi edhe gjatë fushatës ka theksuar bindjet se partia e tij do të bëhet pjesë e koalicionit qeveritar, ndërkohë se janë zhvilluar bisedime për këtë çështje nuk e kanë mohuar nga VMRO-ja. Dy partit kanë pasur afërsi në të kaluarën dhe në parim VMRO-ja si pas analistëve do të ishte më i kënaqur me PDSH-n në qeveri, por se nga ana tjetër nuk mund të anashkalohet vullneti i votuesve shqiptar që ju besua BDI-s. Për Zërin e Amerikës nga Shkupi, Isak Ramadani.
Në Shqipëri, Komisioni i Posaçëm i Reformës Territoriale nisi sot punën pas vendimit të javës së kaluar të parlamentit për ndryshimin e numrit të anëtarëve, i cili bëri të mundur që ai të zhvillojë aktivitetin pavarësisht mungesës së përfaqësuesve të opozitës. Komisioni pati një seancë dëgjimore me ministrin për pushtetin lokal Bledi Çuçi, i cili prezantoi kriteret mbi realizimin e reformës. Komisioni kërkoi që brenda 2 javëve të ardhshme, ministri të paraqesë propozimet për ndarjen e re administrativo-territoriale, nga të cilat do të përzgjidhen variantet më të përshtatshme. Për 2 muaj deri më 20 korrik, këto variante do t'i nështrohen më pas gjykimit dhe konsultimeve me përfaqësuesit e pushtetit lokal në të gjithë vendin. Opozita e ka kundërshtuar mënyrën e realizimit të kësaj reforme, e cila sipas saj është një rivizatim i kufive në funksion të manipulimit të zgjedhjeve të ardhshme, kanë deklaruar drejtuesit e saj. Opozita ka paralajmëruar protesta ndaj një reforme të realizuar në mënyrë të njëanshme nga shumica. Duke përshëndetur nisjen e punës së komisionit, kryeministri Edi Rama në një postim në Facebook shkruante se opozita është e mirëpritur, por Shqipëria nuk ka më kohë për të humbur, theksonte zoti Rama. Po në Shqipëri, komuniteti i biznesit po rifiton gradualisht besimin për punë dhe investime me gjithë problemet e shumta që ka përpara. Qeveria ka nisur të shlyejë një pjesë të detyrimeve të vjetra, ndërsa ata që përpiqen të shtojnë investimet vendase dhe të huaja, Sfidë kryesore mbetet për ta rinovimi I teknologjive dhe aftësimi I punëtorëve. Korrespondenti ynë Ilirana Golli njofton nga Tirana.
Qarqet e biznesit vendas dhe të huaj po e vlerësojnë tani me një optimizëm të matur klimën e biznesit në Shqipërinë, ndonse ende kanë shumë vërejtje për mënyrën se si po funksionojnë disa zhvillimet e ekonomisë. Përfaqësues të organizatave ekonomike mendojnë se paketa fiskale u miratua në kushte urgjence dhe nuk mund të jepte efekte pozitive në gjysmën e parë të vitit. Aktualisht mbeten vështirësi si taksa e korporatës dhe tatimi për të ardhurat personale, por ata shpresojnë që ajo të sjellë rezultate nga fundi I vitit, ndërkohë që në qershor presin të negocojnë më mirë ndryshimet ligjore dhe nënligjore fiskale. Megjithatë, zëvendës presidenti I Shoqatës së Investimeve të Huaja, Përparim Kalo, thotë se tregu shqiptar po lëviz në kaun e dur. Në Evropë gjërat po ndryshojnë, Gjermania dhe shtetet e tjera po ecin më mirë dhe këto reflektohen edhe në ekonominë shqiptare.
Prurjet e investimeve të huaja ndoshta duhet të jenë me ritme më të larta. Unë e shoh me optimizëm sepse janë futur emra të konsiderueshëm për ekonominë shqiptare. Siç është Shell, kompania Shell, Zara, janë pra disa indicje pozitive që mund të thuhet që japin shpresë për ecurim më të mirë të investimeve tuaja.
Ndërsa Nikolin Jaka, kryetari I dhomës së tregtisë dhe industrisë së Tiranës, thotë se qeveria nuk ka shfaqur ende një strategji të qartë për të rrethithur investimet e huaja apo vendase, sepse të dyja zënë vend të rëndësishëm në ekonomi. Sipas tij, duhet nxjerrë një paketë ofertash për firmat që studiojnë Shqipërinë për të investuar.
Akoma nuk kemi një prezantim të një plani strategjik të menaxhimit territorial të përcaktimit të sektorëve të prioritar për të investuar. Por ka dhe kërkesa sporadike, paktën më aq informacion sa kemi ne, për nga investitor strategjik, sidomos në fushën e turizmit apo dhe në fusha të tjera siç janë burimet e nëntokës shqiptare. E rëndësishme është që ti kur të bësh vizita dhe të bësh takime me investitor strategjik të huaj, të cilët tashmë kanë globalizuar ekonominë botërore, do t'i paraqesësh atyre një ofertë të mirë me projekte konkrete.
Ndërka qeveria po ushlyen firmave ndërtuese mbi 200 milion dollar, një pjesë të detyrimeve të prapambetura për investimet publike të kryera. Biznesmenët pohojnë se premtimi duket serioz derisa është përfshirë në marrëveshje me Fondin Monetar Ndërkombëtar, por firma duhet të kthejë në banka pjesën e parave të kredituara që të mos marrin ndëshkime të mëtejshme për vonesat. Zoti Kalo thotë se shlyerja e detyrimeve të prapambetura të qeverisë ndaj firmave duhet bërë përmes bankave në mënyrë që ato para të lënë gjurmë, ndërkohë që firmat po shlyhen drejt për drejt me nënkontraktorët.
Gjurmët duhet të jenë shumë të dukshme se ku shkojnë këto para, domethënë se si kthehen edhe në mënyrë formale në treg, sepse ka shumë gjasa që një pjesë e rimbursime që bëhen mund të shlyhen në rrugë jo informale dhe kjo nuk I shërben besoj formalizimit të tregut që është një nga objektivat e qeverisë. Kjo është ndjesia që kemi kur kemi folur me bankat që ato nuk po shohin domethënë transferta bankare që vijnë si rezultat I këtij procesi pra të kthimit të detyrimeve.
Nga ana tjetër zoti Jaka thotë se për tejtë lasheve të ditës, sfida më e madhe e bizneseve shqiptare është modernizimi I teknologjive të prodhimit dhe shërbimeve, rritja e standardeve dhe cilësisë për të ulur kostot dhe çmimet dhe për të përshtatur me Bashkimin Evropian dhe për të konkurruar në radhat e tij. Ndërkohë që po shlyhen detyrime të mëparshme për të mbushur këtë boshllëk, qeveria shqiptare po kërkon të kryejë investime publike me burime të tjera, si donator nga Gjermania, Turqia dhe me koncesione të tjera mbi autostrada dhe biznese prodhuese. Për zërin Amerikës, Ilirana Golli, Tiran.
Në Kosovë, parlamenti pritet që të miratoj ligjin dhe ndryshimet e nevojshme kushtetuese për themelimin e forsave të armatosura të Kosovës javën që vjen. Miratimi mund të pasohet nga vendimi për shpërndarjen e parlamentit dhe shpallin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare që mund të mbahen në pjesën e parë të muajt qërëshor. Por çështja varet nga kompromisi që mund të arrihet me përfaqësuesit e pakicave kombëtare që kushtëzojnë votimin në shkallën e përfaqësimit të tyre në parlamentin e ardhshëm. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu.
Parlamenti I Kosovës do të debatojë të hënën e ardhshme më 5 maj themelimin e forcave të armatosura të Kosovës, gjë që do të mund të hapte rrugën për shpërndarjen e parlamentit dhe shpallën e zgjedhjeve të përgjithshme. Qeveria e Kosovës po ngul këmbë që çështja e forcave të armatosura të vendosen nga përbërja aktuale e parlamentit dhe kryeministri Hashim Thaçi ka paralajmëruar se humbja e kësaj mundësie nënkupton që themelimi I kësaj force të shtyhet mbase për disa vjet të tjera. Por miratimi një vendimi të tillë kërkon 2/3 e votave të deputetëve në parlament dhe njëkohësisht edhe 2/3 e votave të deputetëve të pakicave kombëtare. Këta të fundit kurzojnë votimin me vazhdimin e ulësve të rezervuara edhe për një mandat. Si pas planit të krye negociatorit të kombëve të bashkuara Martja Tisari, në bazë të cilit të shpalur pavarësia e Kosovës, komunitetet pakis gëzonin të drejten e 20 ujzve të rezervuara për 2 mandatit të para të institucionove të shtetit, kurse më pas ato shëndro në ujtëse të garantuara. Dalimi që ndronë në faktin se përmes vendeve të rezervuara, komunitetet fitoj 20 deputet automatikisht dhe logarisi në vende shtes që sigurojnë përmes votave, dërsa vendet e garantuara u sigurojnë atyre vetëm 20 deputet në parlament. 10 nga këto vende i takojnë komunitetit sërm, dërsa 10 pakicave të tira etnike. Lidhja demokratike e Kosovës dhe lëvizja vetëvendose kundërshtojnë çdo mundësi që të vazhdojnë mandatit e rezervuara për pakicat.
Por ajo që është e sigurt, LDK-ja nuk do të votojë në asnjë rrethon për vendet e rezervuara. Këtë edhe herë po e them sot dhe kështu do të mbetet edhe të ardhmen. Këto janë dy çështje që as nuk dojmë, as nuk mund të lidhen. Po nëse dëshiron dikush të lidh, ai le të lidh ose ata le të lidhin një anën me tjetrën. Për ne janë dy çështje të ndryshme dhe nëse ka kushtim natyrës till, unë e bëj shumë të qartë çendimin e LDK-s, ne nuk do të votojmë për vendet për vazhdimin e vendeve gjithsesi mandateve të rezervuara.
Lëvizja vendosi mendon se këto dy çështje janë çështje të ndarë. Edhe duhet të jenë të ndarë. Por nuk bën ta pranojmë siç po pranohet shpesh herë këtu kushtzimi që po vjen nga deputetët e komunitetit serb në mënyrë kaq të lehtë. Pra po thuhet që domosdoshmërisht që kjo është politika, ky është pazari që bën politikë dhe është plotësisht arsyeshme që të kurzohet këtë çështje.
Partia Demokratike dhe Alianca për Armërinë e Kosovës kërkojnë një çasje më praktike ndaj kësaj çështje.
Për aleancën, 2 ose 3 deputet serb më shumë legislaturën e ardhshme janë çmimi pranueshëm për transformimin e forcës sigurisë, forcë armatosur. Për disa subjekte politike kjo çmim tepër i madh. Edhe unë mendoj se nuk e kanë kalkuluar çmimin mirë.
Çfarë problemi do të jetë po të jenë 3 deputet serb të minoritetit më shumë apo më pak? Por ne përfitojmë shumë më shumë, se përfitojmë forcën armatosur të Kosovës dhe po rrisim shkallën e sigurisë të vendit tonë, të qytetarëve tonë, të shtetit tonë, dhe kjo është sukses shumë i madhë.
Ditët në vazhdim pritët të përshkohen nga debatet për gjetjen e një rrugdalje për miratimin e themelimit të forcave të armatosura, si dhe pritën takimet të udhëhecve të partive politike për të vendosur se si do të shkohet në zgjedhjet e përgjithshme, dhe nëse do të arrijnë afatet ligjore që do të mundësonin mbajtjen e tyre në muajin qershor. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.
Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić tha sot se vazhdimi i bisedimeve për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën nuk do të jenë të lehta, por shfaqi bindjen se të dyja palët do të marrin vendime racionale në pajtim me realitetin në terren. Komentet e tij pasuan vizitën në Beograd të shefes së politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton, e cila ndërmjetëson këto bisedime një ditë pasi parlamenti serb votoi qeverinë që do drejtohet nga Aleksandar Vučić. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë atje Besim Abazi.
Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić shpreson që vendi i tij do të jetë antar i Bashkimit Evropian deri në vitin 2020, duke shfaqur bindjen se Serbia do të përmbush kriteret për fshirje ato që kanë bënë me marrëdhëniet me Kosovën. Ai bëri këto komente pas një takimi me shefin e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton, e cila qëndroi sot në Beograd një ditë pasi që parlamenti i Serbisë zgjodhi me 198 vota për qeverinë e re serbe, në krye të cilës është kryetari i Partisë Përparimtare Aleksandar Vučić. Ai tha të hënën se do të udhëheqë bisedimet me Prishtinën, në të cilat do të jetë i përfshirë dhe zëvendës i tij Ivica Dačić, i cili tash mban edhe postin e ministrit të jashtëm dhe i cili ka biseduar deri tash me kryeministin e Kosovës Hashim Tači.
Nastavićemo i dialog së Prishtinom.
Do të vazhdojmë bisedimet me Prishtinën, shumë gjëra janë para nesh dhe shumë të tjera janë pas nesh. Nuk do të jenë gjëra të lehta, por jam i bindur se të dyja palët, edhe ne edhe shqiptarët, do të kuptojmë realitetin dhe në pajtim me të do të sillemi dhe do të sillim vendime racionale politike. Ne gjithmonë do të kemi parasysh popullin ton serb dhe këtë kemi bërë edhe deri tash, kryeministri serb, i cili pas zgjedhjes ka deklaruar se Serbia nuk do të njohë pavarësinë e Kosovës, por do të jetojë në paqe me të. Serbia hapi në janar të këtij viti bisedimet për anëtarësim me Bashkimin Evropian, në radhë të parë për shkak të angazhimit e saj në bisedimet për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën, të ndërmjetësuar nga zonja Ashton. Ajo shprehon ndërkaq besimin sot në mundësitë dhe përkushtimin e qeverisë së re serbe në rrugtimin drejt integrimeve evropiane.
It is wonderful to see Serbia on its journey.
Është e mrekullueshme të shohësh Serbinë në rrugën e saj drejt antarësimit në Bashkimin Evropian dhe përkushtimin e vendosmërinë e të gjithë atyre që takova në këtë rrugë. Kjo është garanci që kjo rrugë do të jetë e suksesshme dhe në kohë zonja Ashton, e cila ka cilësuar vazhdimin e bisedimeve me Kosovën si veprim të rëndësishëm në radhë të parë për jetën e qytetarëve të saj. Qeveria e re në Serbi është me më pak ministri se në të kaluar dhe me mbështetje më të gjerë në parlament që i përshkruat si merit kryeministrit aktual. Dikur aleati vijës ashpër nacionalistët e ish presidentit Jugoslavës Slobodan Milošević pas zgjedhjeve të vitit 2012 kishte marrë postin e zëvendës kryeministrit. Popularitetit i tij duket se ishte pasqyrimi fushatës kundër korrupsionit dhe orientimi drejt integrimeve evropiane që kurzon në mas të madhe me qasjen ndaj Kosovës. Në qershor, Bashkimi Evropian do të vlerësojë përmbushjen e kriteret përcaktuara për Serbinë në kuadër të bisedimeve për anëtarësim. Bisedimet me Serbinë mundësuan Kosovës ndërkaq të hapë negociatat për stabilizim asociime Bashkimit Evropian në tetor të vitit kaluar, përfundimi i cilave pritet në fillim të kësaj vere. Për Zërin Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.
Sot në San Francisco u shpallën fituesit e çmimit Goldman të mjedisit për vitin 2014. Ata janë aktivistë për çështjen e mbrojtjes së mjedisit nga 6 rajone të botës. Çdo vit çmimi prej 175.000 dollarësh nderon individ të cilët kanë treguar guxim dhe iniciativë për të marrë masa për të mbrojtur mjedisin.
Ishte një shpërthim masiv në një rafineri nafte pranë shtëpisë së tij në Durban, Afrikën e Jugut, që shtyu Desmond San të bëhet një aktivist mjedisor. Komuniteti i tij vuan nga shkalla e lartë e astmës dhe kancerit të lidhur me kimikatet në mjedis. Ca bëri fushat për të mbyllur një vend për hedhjen e mbetjeve toksike. Kemi ngritur zërin, kemi lobuar dhe për herë të parë në historinë e këtij vendi arritëm të mbanim përgjegjës shefat e industrisë për veprimet e tyre. Pavarësisht skërcënimeve ndaj jetës dhe pronës së tij, ca tani është duke luftuar zjerimin e portit Durban, gjë që do të zhvendoste mira njerëz dhe do të shtonte ndotjen. Lufta kundër shpërullëzimit në Sumatra, ku plantacionet e vajit e palmave kanë zëvendësuar pyjet, është marrë përsipër nga fituesi i çmimit Goldman, Rudy Putra. Biologu indonezian ka luftuar kundër operacioneve të palishme që kanë prerë pemët në gati 500 hektar tokë. Zyrtarët lokal janë bashkuar me të për të mbrojtur pyjet tropikale, por ai thotë se ka më shumë tepër për të bërë. Kohë të fundit ne nisëm një peticion ndërkombëtar kundër dëmtimit të ekosistemit, të cilin dhe nënshkruan 1.4 milion njerëz në mbar botën dhe ju dorëzua qeverisë indoneziane për të anuluar planet për ndërtimin e pyjet tropikal. Zoologu rus Suren Gazarian u bë i njohur kur ai protestoi ndërtimin e një shtëpie të re për ish presidentin Medvedev, në një rezervat natyror afër detit të zi. Kur presidenti Vladimir Putin lejoi vazhdimin e projektit, zoti Gazarian mobilizoi njerëzit për të ndaluar ndërtimet. Ne filluam një fushat në media sociale kundër projektit dhe rekrutuam 10.000 njerëz. Kjo tregoi publikut se të njëjtët njerëz përgjegjës për krijimin e ligjeve janë të parë që i shkelin ato. Pas i fitoi atë betejë, zoti Gazarian u kthye në detin e zi për të luftuar kundër ndërtimit të një shtëpie verore për presidentin Putin, gjithashtu në një tokë të pyllëzuar. I akuzuar pa të drejtë se kishte kërcënuar personelin e sigurisë, zoti Gazarian u detyrua të largohej për në Estoni, ku vazhdon punën e tij mjedisore. Fituesi tjerë të çmimit Goldman këtë vit janë Ramesh Agrawal nga India, i cili nga kafeneja e tij e internetit udhëhoqi një fushatë të suksesshme për të ndalur një projekt të madh të minierave të qymyrit në një vend tashmë të prekur nga ndotja industriale. Peruvianja Ruth Buendia, e cila luftoi kundër ndërtimit të digave që të zhvendosnin njerëzit indigjen, dhe avokati amerikane Helen Slotje, e cila përdori ligjin për të mbrojtur shumë qytete që mund të prekeshin nga operacionet e shpimit të gazit. Këtu e përfundojmë emisionin tonë të lajmeve, dëgjues të dashur, natën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.